้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การที่มาประเทศไทยซึ่งในประเด็นนี้ในโซเชียลของจีนก็มีการพูดกันเยอะพูดกันถึงขนาดที่ว่าเราอ่านแล้วก็ยังตกใจที่บอกว่าประเทศไทยหรือในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอให้มีเงินจะซื้อความสะดวกหรือซื้ออะไรซื้อได้หมดจีนเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนอยู่แล้วค่ะก็คือจะไม่ให้มีการจับหรือการสัมผัสใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อมาถึงบ้านเราได้คุณมีเงินคุณก็มาใช้บริการสนามยิงปืนได้และอย่างหนึ่งคือคนต่างชาติเองก็ไม่น่าจะครอบครองอาวุธในประเทศไทยได้เพราะว่าขนาดว่าอยู่ประเทศจีนน่ะยังไม่สามารถครอบครองได้แต่พอมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยทำไมบางคนถึงครอบครองได้อันนี้คือมันเป็นความผิดปกติซึ่งบ้านเรากำลังมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปชินชากันไปซ
ึ่
งควรจะมีการที่จะตระหนักแล้วก็ตื่นตัวกันคนจีนมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่ก็มีการถามกลับมาในกระทู้ว่าแล้วคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยล่ะมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาไปแล้วหรือ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะข่าวคราวที่เกิดขึ้นล่าสุดคนจีนเราเรียกกันว่าจีนเทาเนี่ยมีการสะสมคลังแสงอาวุธสงครามร้ายแรงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกุมเพื่อจะติดตามเพิ่มเติมแล้วพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์ในกัมพูชานี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะมันกำลังจะบอกถึงสภาพการบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยขณะนี้ข่าวคราวเรื่องของสแกมเมอร์ที่มีคนจีนเราเรียกกันว่าจีนเทาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเรื่องหนึ่งละที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าการไปถึงเรื่องของการสะสมอาวุธร้ายแรงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามจะสร้างกองกำลังหรือสร้างพื้นที่ความปลอดภัยของแต่ละกลุ่มที่มีความขัดแย้งกันเรื่องของผลประโยชน์โดยอยู่ในพื้นที่บริบทของประเทศไทยด้วยอันนี้น่าห่วงใหญ่มากขึ้นค่ะตอนนี้กำลังกลายเป็นว่ามีสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่ปกติกำลังถูกทำให้เป็นเรื่องปกติในบ้านเราหรือไม่แล้วมันจะส่งผลไม่เพียงแต่เรื่องของความปลอดภัยของผู้คนคนไทยเรื่องของความเชื่อถือความเชื่อมั่นในแบรนด์ความเป็นประเทศไทยแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศเราเนี่ยจะมีปัญหาในเชิงของการยอมรับหรือในสายตาของคนจีนเองแล้วก็นานาชาติอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราอยากจะคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้นะคะว่าตกลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบอกอะไรและถ้าเราไม่รีบสกัดเราไม่รีบหยุดมันตั้งแต่ต้นมันจะทำให้เกิดการบานปลายและจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวอย่างไรดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะคุยกันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
คนจีนที่เป็นเหตุเรียกว่าโดยบังเอิญคือรถคว่ำในชลบุรีแล้วถูกขยายผลไปทลายคลังแสงอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมากที่บ้านพักในพัทยาเนี่ยพบไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์ในกัมพูชากลายเป็นตัวอย่างเคสใหญ่ที่ทำให้เราสามารถเป็นกระจกสะท้อนกลับมาถึงสภาพปัญหาในบ้านเราได้เรื่องของความหย่อนยานในการกำกับดูแลเรื่องของความไม่เข้มงวดในเรื่องของข้อกฎหมายเลยมีจุดอ่อนและช่องโหว่ให้อาชญากรข้ามชาติผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยเข้ามาซ่องสุมกำลังได้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนนี้เราโฟกัสว่าคนจีนเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อการนะแต่มีกลุ่มชาติอื่นๆที่มีความเสี่ยงกับการทำธุรกิจสีเทาและอื่นใดอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรืออิสราเอลด้วยถ้าโฟกัสกลับไปที่จีนเนี่ยกลุ่มจีนเทาเหล่านี้หรือผู้ที่ต้องการทำผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องออกมาหาพื้นที่ข้างนอกคำถามก็คือในจีนเข้มงวดขนาดไหนที่ทำให้เขาถึงไม่สามารถจะไปก่อการร้ายไม่สามารถจะไปทำเรื่องผิดกฎหมายในประเทศตัวเองจนต้องออกมาค่ะจัน
ค่ะคือเราทราบกันอยู่แล้วว่าในสังคมจีนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีเครดิตทางสังคมและในส่วนของเครดิตทางสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคะแนนการขึ้นรถไฟความเร็วสูงคะแนนของจราจรคะแนนของการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยก็จะถูกแยกออกเป็นประเภทกันทีนี้ก็จะมีอยู่คนกลุ่มนึงที่เรียกว่าคะแนนเนี่ยคือติดลบแล้วค่ะทางการจีนก็อยากจะให้เขามาปรับปรุงตัวใหม่เพราะว่าเราว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราไปจีนน่ะเวลาเราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำไมเขาจับเราได้ทำไมส่วนกลางถึงทราบเราจะเห็นกล้องตัวเล็กๆแขวนอยู่ที่หน้าอกของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ในกรณีที่ว่ามีคนทำผิดจริง หรือที่แบบว่าหักคะแนนจนไม่เหลือแล้วอ่ะต้องการให้เขากล้าสำนึกผิดอาจจะไม่ถึงกับโทษร้ายแรงประหารชีวิตอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้เนี่ยก็คือการออกนอกประเทศก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งโดยมากนะคะก็จะมาที่ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยหรือว่าอย่างกัมพูชาและด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้บางประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเศรษฐกิจมันเริ่มตึงตัวเนี่ยไทยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งทีนี้การที่เขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยไม่เพียงแค่ว่าจะมีใช้หนังสือเดินทางจีนเล่มเดียวจะมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเนี่ยหลายสัญชาติซึ่งจริงๆว่าถ้าคนที่ปกติจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีหลายๆสัญชาติเพื่อเป็นการสร้างตัวตนว่าเป็นคนชาติไหน
อาจารย์กำลังจะบอกว่า social credit score หรือว่าคะแนนเครดิตที่รัฐบาลจีนประกาศใช้เนี่ยมันถูกสแตมป์ไว้กับประชากรจีนทุกคนแล้วก็พร้อมจะถูกหักได้ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามกติกาของสังคมซึ่งมันมีส่วนที่ทำให้คนจีนที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรือว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักไม่ได้ให้ค่าหรือว่าถูกตัดแต้มจนกระทั่งอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องหาที่ทางตัวเองใหม
่ใช่ค่ะซึ่งตัวเนี้ยเขามองว่าการที่มาประเทศไทยซึ่งในประเด็นเนี้ยในโซเชียลของจีนก็มีการพูดกันเยอะพูดกันถึงขนาดที่ว่าเราอ่านแล้วก็ยังตกใจที่บอกว่าประเทศไทยหรือในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอให้มีเงินจะซื้อความสะดวกหรือซื้ออะไรซื้อได้หมดซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะโยงใยถึงบริการต่างๆที่คนจีนเคยมาใช้ซึ่งจริงว่าถ้าเป็นคนจีนที่มาแบบเป็นนักท่องเที่ยวหรือมาเพื่อทำงานเนี่ยปกติเขาก็จะไม่ใช้บริการเหล่านี้
เราเคยได้ยินข่าวที่บอกว่าไปโพสต์เรื่องของการรับส่งสนามบินมีรถตำรวจนำหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนำทำให้รู้สึกว่าเป็น privilege เป็น VIP VVIP ในการให้บริการในเมืองไทยได
้ใช่
นี่คือหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีกระแสหนึ่งที่ว่าจะเห็นวัยรุ่นหรือสาวๆจีนเนี่ยมาไทยตั้งแต่ช่วงสงกรานต์แล้วค่ะแล้วก็จะมาโพสต์ในโปรไฟล์ตัวเองว่าอาจจะโผล่ที่สนามยิงปืนหรือว่ามาดูคอนเสิร์ตของนักร้องนักแสดงจีนหรือนักแสดงไทยนักร้องไทยต่างๆเนี่ยแล้วคือการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคือจะหรูหรากว่าตอนที่อยู่ในประเทศจีนซึ่งเราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดปกตินะเพราะว่ามันพ้นจากเรื่องของการวันหยุดยาวมาละแต่ทำไมคุณยังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในประเทศไทยได้ทำงานอะไรอันนี้คือข้อคำถามที่สงสัยอยู่หรือบางครั้งเนี่ยคือจ่ายเท่าไหร่คือไม่ต้องหนังสือเดินทางละลูกคุณหรือเด็กที่จะเกิดมาก็จะได้ใบเกิด
เรื่องกรณีใบเกิดทิพย์นี่เคยเป็นอีกประเด็นหนึ่งว่ามันเป็นตัวอย่างของการใช้ช่องว่างของประเทศไทยเนี่ยที่ทำให้เกิดธุรกิจที่ไม่ถูกต้องย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่พูดถึงอาวุธการกำกับดูแลและความเข้มงวดของรัฐบาลจีนที่มีต่อเรื่องของอาวุธหรือสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นอันตรายจะเกิดการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบหรือก่ออาชญากรรมได้เนี่ยเข้มงวดรุนแรงขนาดไหนที่ทำให้คนจีนไม่มีโอกาสได้แตะอาวุธถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยเลยต้องมาซ้อมยิงปืนแล้วก็มาโชว์ออฟกับการเกี่ยวข้องกับอาวุธในเมืองไทยได้
จีนเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนอยู่แล้วค่ะก็คือจะไม่ให้มีการจับหรือการสัมผัสใดๆทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งจะเป็นวันเด็กแห่งชาติของจีนเนี่ยเด็กจะเห็นอาวุธต่างๆแต่คือได้แต่มองในงานนิทรรศการแต่ทุกคนไม่สามารถที่จะไปสัมผัสหรือไปมองใกล้ๆได้แต่เมื่อมาถึงบ้านเราได้คุณมีเงินคุณก็มาใช้บริการสนามยิงปืนได้ขนาดเดียวกันเรื่องอาวุธเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจว่าตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเราไปพักแล้วเนี่ยสมมติว่าอยากจะทานผลไม้ขึ้นมาเนี่ยแล้วจำเป็นต้องซื้อมีดบริการหั่นหรือปอกในร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่มีขายมีดค่ะ
อันนี้คือที่เมืองจีน
ใช่ค่ะที่เพิ่งที่ชดาเพิ่งกลับมาแล้วก็แปลกใจว่ากับแค่มีดผลไม้ชิ้นหนึ่งเล็กๆอ่ะเราซื้อได้ไหมไม่ได้แล้วเราก็ต้องบอกว่าไหว้วานอาจารย์ให้ค่อยให้พาเราไปซื้อพอพาไปซื้อเสร็จกลายเป็นมีดแบบพลาสติกเหมือนกับมีดที่เด็กเขาไว้ตัดผลไม้แบบเด็กเล่นเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเพื่อความปลอดภัยเพราะเขาไม่รู้ว่าแม้กระทั่งมีดปอกผลไม้เนี้ยถ้าเกิดว่าใครมีอะไร
จะไปใช้เป็นอาวุธได้หรือไม่
ถูกค่ะ
ไอ้ที่ห้ามซื้อคือห้ามคนต่างชาติซื้อหรือห้ามคนจีนซื้อด้วย
ทั้งคนจีนแล้วก็คนต่างชาติค่ะ
แต่ว่าถ้าต้องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคนจีนเขาไปซื้อที่ไหนอ
่
ะ
ก็ไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาขายกันอยู่แล้วจะล็อกเอาไว้อย่างดีค่ะจะไม่เหมือนบ้านเราว่าสมมติว่าบ้านเราเข้าไปร้านค้านึงแล้วก็หยิบมาใส่ตะกร้าแล้วก็จ่ายเงินของเขาเนี่ยจะล็อกไว้อยากได้ก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาไขมาเปิดมาสแกน
ทำให้มันยากขึ้น
ทำให้มันยากขึ้น
มีการควบคุมมากขึ
้
นอันนี้คือเรื่องของอาวุธอันที่หนึ่งนะคะในบ้านเรามันเปิดอยู่เช่นคุณสามารถจะไปมีอาวุธปืนในความครอบครองได้แต่ต้องขึ้นทะเบียนต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องซึ่งมันก็มีจุดรั่วอยู่แล้วเราก็มีสนามยิงปืนซึ่งนี่ถูกกฎหมายนะคุณสามารถเข้าไปใช้อาวุธปืนในสนามยิงปืนที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเนี่ยฝึกซ้อมได้ หรือถ้าใครมีอาวุธปืนของตัวเองและขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วถูกต้องก็ใช้อาวุธปืนของตัวเองเพื่อฝึกซ้อมที่สนามได้อยู่ภายใต้การกำกับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาในสังคมจีนและทำไม่ได้เขาก็เลยมาทำที่นี
่ค่ะและอย่างหนึ่งคือคนต่างชาติเองก็ไม่น่าจะครอบครองอาวุธในประเทศไทยได้เพราะว่าขนาดว่าอยู่ประเทศจีนน่ะยังไม่สามารถครอบครองได้แต่พอมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยทำไมบางคนถึงครอบครองได้อันนี้คือมันเป็นความผิดปกติซึ่งบ้านเรากำลังมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปชินชากันไปซ
ึ่
งควรจะมีการที่จะตระหนักแล้วก็ตื่นตัวกัน
อีกเรื่องนึงคือเรื่องพาสปอร์ตที่มีหลายสัญชาติอาจารย์ก็มีกรณีตัวอย่างหลายตัวอย่างเหมือนกันว่าถ้าเป็นคนทั่วไปทำไมต้องมีพาสปอร์ตหลายฉบับถือสัญชาติและแสดงในโอกาสต่างๆที่แตกต่างกันจะเล่าตัวอย่างให้ฟังหน่อย
อย่างกรณีว่าคนจีนคนนึงเนี่ยเขาอาจจะมีถึง3สัญชาติจีนอีกใบนึงเนี่ยเขาอาจจะมีใบหยับแถวๆแอฟริกาหรือบราซิลและที่น่าตกใจคือบางคนเนี่ยได้สัญชาติไทยได้พาสปอร์ตไทยซึ่งเราก็มีความสงสัยถามเขาว่าได้มาอย่างไรเขาก็บอกว่าเขาดำเนินการเรื่องโดยเสียเงินเนี่ยประมาณไม่ถึงประมาณหลักแสนนะคะตัวเลขๆในประมาณ 4-5 แสนเพื่อที่จะใบได้เป็นใบสีชมพูใบสีชมพูเนี่ยลักษณะก็จะเป็นใบบุคคลที่ไม่มีสัญชาติแล้วก็รอพิสูจน์สัญชาติเพื่อจะได้สัญชาติไทยเรียกว่าสัญชาติจีนก็ยังอยู่แล้วมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดได้ใบนี้ขึ้นมาก็สามารถทำธุรกรรมได้เปิดบัญชีธนาคารได
้มีสิทธิ์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได
้
ที ่ดินครอบครองได้ยังมีการสวมสิทธิ์และมีใบเกิดทิพย์จากเด็กเล็กๆที่เอามาอยู่ในเมืองไทยโดยดั้งเดิมคือเป็นคนจีนก็มีด้วยเหมือนกันกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ได้ไปคุยแล้วมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนที่ใช้จุดอ่อนและใช้ช่องโหว่ตัวเนี้ยทำให้ตัวเองสามารถจะมาได้สัญชาติไทยได
้อันนี้มีอย่างกรณีนึงค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจีนทั้งคู่อยู่ในประเทศไทยแต่ลูกได้สัญชาติไทยถามว่าได้มาได้อย่างไรคุณแม่ที่เป็นคนจีนก็ไปแจ้งที่สถานทูตจีนแล้วก็มาแจ้งที่ว่าการอำเภอแล้วก็หาพยานต่างๆรับรองว่าอ๋อมีลูกกับผู้ชายไทยนะแล้วพ่อหายไปไหนไม่รู้ไม่รับผิดชอบไม่มาเจอหน้ากันแล้วก็ไปหาตัวตนมาบอกอ๋อฉันไม่อยากเจอหน้าผู้หญิงคนนี้ทะเลาะกันละเด็กคนนี้นะคะซึ่งมีพ่อกับแม่เป็นคนจีนก็ได้สัญชาติไทยก็ได้ใบเกิดทิพย์นี้มาเราก็มีความสงสัยว่าทำไมเลือกที่จะให้เด็กได้สัญชาติไทยเพราะว่าถ้าการอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ยอมรับว่าระบบการศึกษาแล้วก็สวัสดิการสำหรับเด็กของจีนเนี่ยค่อนข้างจะล้ำหน้าเนี่ยไปกว่าประเทศไทยมากแต่มันมีทิ้งที่ว่าผลประโยชน์ที่ซ่อนเร้นกันไว้อะค่ะซ่อนเร้นยังไงคือการทำธุรกรรมการทำธุรกิจในประเทศไทยเพราะว่าเขาสามารถที่จะใช้ชื่อเด็กคนนี้ทำธุรกรรมต่างๆได้ทั้งที่ดูแล้วคือพ่อแม่คนจีนก็ยังอยู่ด้วยกันหรือกรณีที่ว่าใบเกิดทิพย์อันนี้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนทำวิจัยจีนเทาจีนใหม่ไทยแลนด์ที่ว่าไปจ้างผู้ชายไทยมาจดทะเบียนสมรสกับภรรยาตัวเองเพื่อให้อันนี้ลักษณะว่าเอาไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าลักลั่นแบบไม่ถูกกฎหมายก็มี
แล้วย้อนกลับไปที่กรณีมีพาสปอร์ตหลายสัญชาติขณะนี้ก็มีนักธุรกิจจีนหรือคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยมาประกอบการอยู่ในเมืองไทยและมีหลายสัญชาติที่ว่าวันหนึ่งเคยเป็นพ่อค้าแม่ค้าอีกวันหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทกฎหมายเพื่อให้คำแนะนำคนจีนมาลงทุนในเมืองไทยเคสนี้เป็นยังไงคะอาจารย
์เคสนี้เป็นกรณีที่ว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารจีนแล้วก็ที่มีลูกจ้างเป็นคนพม่าเชื้อสายจีนนะคะ
ทำธุรกิจในเมืองไทยนะ
ทำธุรกิจในเมืองไทยขายอาหารก็อยู่แถวห้วยขวางเนี่ยค่ะใกล้ๆแล้ววันดีคืนดีเนี่ยพอเราไปคุยเล่นปั๊บไปเยี่ยมเยียนปรากฏว่าร้านอาหารเนี่ยปิดไปละแต่ว่าเจ้าของร้านคนนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าจบการศึกษาระดับไหนตอนนี้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัทกฎหมายจีนในประเทศไทย
บริษัทจีนที่มาเปิดเพื่อตั้งในเมืองไทยและให้คำแนะนำสำหรับผู้ต้องการมาลงทุนประกอบการในเมืองไทยอย่างนั้นล่ะ
ใช่ค่ะในการลงทุนว่าหาทำเลว่าฉันจะตั้งร้านอาหารเนี่ยฉันควรจะตั้งที่ไหนทำเลไหนถึงจะเหมาะหรือแม้กระทั่งว่าร้านค้าใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีเขาบอกว่าวิธีที่การจะเข้าช่องทางเข้าไปตั้งร้านในห้างหรูของไทยเนี่ยจะต้องติดต่อช่องทางไหนทำเอกสารอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกฎหมายยังมีเรื่องของการให้ข้อแนะนำการทำบัญชีการเสียภาษียังถูกต้อง
ซึ่งอันนี้ถ้าถามว่าถ้าเป็นกรณีปกติโดยทั่วไปก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเขามีประสบการณ์มากพอเนาะแต่อาจารย์มีข้อสังเกตที่รู้สึกว่าตังหิดในใจเกิดจากอะไรคะ
ตังหิดในใจคือเราที่คุยเนี่ยเราปนเนียงเนี่ยคือภาษาจีนอะแย่กับคนต่างชาติที่เรียนภาษาจีนอีกเพราะว่าครั้งแรกเราก็เคยมีการแอดวีแชทกันแล้วพอเขาส่งมาแล้วก็เออ ภาษาเขาอ่านง่ายเข้าใจนะแต่พอให้คนจีนที่เป็นเพื่อนเราที่อยู่ในมหาลัยก็ยังทักเลยว่าคนเนี้ยเป็นคนไทยหรือเปล่าคนต่างชาติหรือเปล่าเราบอกไม่ใช่เป็นจงกัวเหรินเป็นคนจีนที่อยู่ในไทยซึ่งเขาก็ยังบอกว่าเพราะว่าเราก็เลยจับได้ว่าระดับของการใช้ภาษาของคนจีนเนี่ยมันก็จะมีระดับตาม educate การศึกษาของเขา
แสดงว่าอาจารย์กำลังตั้งข้อสังเกตว่าคุณคนเนี้ยอาจจะพื้นเพการศึกษาไม่สูงแล้วก็น่าสังเกตว่าเคยเป็นเจ้าของกิจการกิจการปิดไปทำไมวันดีคืนนี้ก็ยกตัวเองขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาของสำนัก งานกฎหมายมันมีช่องว่างอะไรอยู่หรือเปล่ากับเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการและทำธุรกิจในเมืองไทยโดยเฉพาะการเป็นสำนัก งานกฎหมายที่จะให้คำแนะนำกับนักธุรกิจจีนอื่นๆแบบนั้นเหรอ
ใช่ค่ะแล้วก็คือการเปิดสำนัก งานกฎหมายก็แน่นอนว่าคือพอเป็นของต่างชาติล้วนหรือเป็นของต่างชาติที่มีไทยผสมด้วยอย่างสัดส่วน 51-49แต่ตอนนี้ในสัดส่วนนี้กำลังลดลงเพราะเขารู้ว่าทางการไทยเนี่ยกำลังเข้มงวดในสิ่งตัวนี้อยู่และสิ่งที่ว่าเขาเข้ามาได้อย่างไรเขาก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพวกสมาคมนักธุรกิจของเขาอะตามเขตของเมืองต่างๆขึ้นมาซึ่งเราจะเห็นว่ามีหลายกลุ่มมากซึ่งการอยู่ในประเทศจีนเนี่ยการจะจดทะเบียนเป็นองค์กรนึงเนี่ยมันก็ต้องใช้การตรวจสอบอย่างละเอียดแต่มาประเทศไทยคุณจดเป็นสมาคมหนึ่งขึ้นมาโดยใช้เงินแค่หลักพันก็สามารถจดเป็นสมาคมได้ละแล้วก็จัดกิจกรรมให้สมาคมมีการดำเนินงานหลังจากนั้นก็มีการแบบที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีอ่ะเพราะแน่นอนว่าเขาคือคนจีนพ้นทะเลยุคใหม่ที่มาอยู่ในต่างชาติซึ่งแน่นอนว่าทางการจีนเนี่ยหรืออย่างน้อยสถานทูตหรือสถานกงสุลเนี่ยก็ต้องให้การที่จะมีการกำกับการดูแลภาพลักษณ์ก็เลยมาดูดีแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทำถูกหรือถ้าทำผิดเนี่ยในเรื่องของการทำงานเนี่ยคือทางการจีนเนี่ยก็ไม่ได้ยินดีเวลาเขาทำความผิดเพราะอย่างกรณีของที่เราจับได้นะคะทางการจีนก็มีการพูดเหมือนกันว่าคือตกใจที่ว่าไม่ต้องการให้พลเมืองของจีนเนี่ยไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายในต่างประเทศควรจะเคารพกฎหมายในประเทศที่ตัวเองอยู่แต่มันกลับกันที่ว่าคือคนพวกเนี้ยเหมือนเด็กที่ว่าอยู่ในบ้านอ่ะเกเรอยู่แล้วอ่ะคะแนนจะไม่มีอ่ะวันนึงถ้าออกจากนอกบ้านมาเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมแต่เราจะเหมาว่าเป็นคนจีนทุกคนน่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราทราบดีว่าก็ยังมีชาติอื่นๆอีกต้องกลับมาดูเองอ่ะว่าในพื้นที่ของบ้านเราอ่ะทำไมปล่อยให้คนสีเทามาเอาพื้นที่หรือระบบของบ้านเรากลายเป็นพื้นที่สีเทาไปอันนี้ต้องมาโทษตัวบ้านเราเองค่ะ
มันมีช่องว่างตรงไหนมันมีจุดอ่อนตรงไหนที่ทำให้การลักลอบทำแบบไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดทั้งในภาคธุรกิจภาคบริการและแม้กระทั่งลามเลยไปถึงเรื่องของการศึกษาหรือในเชิงของทะเบียนราษฎรและอื่นๆด้วยค่ะอาจารย์
เคยถามเพื่อนที่เป็นนักกฎหมายคนจีนนะเขาบอกว่ากฎหมายจีนน่ะเขียนสั้นกระชับมีการตีความคือได้กับไม่ได้แต่ของไทยน่ะกฎหมายเราควรจะปรับไหมแล้วพอกฎหมายของไทยก็บอกว่าข้อนี้ข้อนี้ยกเว้นแต่อันนี้แล้วก็ไล่ขึ้นไปก็จะมีข้อย่อยเขาบอกว่านั่นแหละทำให้กฎหมายไทยจึงมีช่องว่างเนี่ยให้เลือกปฏิบัติเนี่ยเยอะขึ้นอันนี้เราก็ไม่ใช่เด็กนักสายนิติศาสตร์เนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยถามจากคนจีนและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือนักเรียนจีนรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้ไม่นิยมจะมาเรียนบริหารธุรกิจเหมือนยุคก่อนๆละเทรนใหม่ที่กำลังมาเนี่ยก็คือในสาขากฎหมายกฎหมายก็เป็นกฎหมายไทยถามว่าทำไมต้องเรียนเขาบอกว่าเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับนักลงทุนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการตั้งกองถ่ายละครสั้นในบ้านเราก็ตกใจว่ามาถ่ายละครสั้นบ้านเรามีการจ้างงานคนไทยมีการจ้างล่ามแปลมีการจ้างเด็กทำเป็น AI agent อะไรทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ขออนุญาตกับหน่วยงานของไทยเลย
อันนี้อาจารย์ทราบเพราะว่าเด็กอาจารย์สอนภาษาจีนอยู่ใช่ไหมฮะก
็
มีเด็กที่ไปอยู่ในส่วนงานของการจ้างผลิตด้วยแสดงว่านอกเหนือจากเรื่องของช่องว่างทางกฎหมายอีกประเด็นนึงที่เป็นปัญหาใหญ่คือการกำกับดูแลที่ไม่ครอบคลุมถึงใช่ไหมฮะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ความไม่ปกติของเคสจีนเทาอื่นๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอยู่ในความรับรู้ของคนจีนในโซเชียลมีเดียในเว็บปัวและในข่าวสารของสื่อจีนด้วยคนจีนเขามองเรื่องเหล่านี้ยังไงคะอาจารย
์คนจีนมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่ก็มีการถามกลับมาในกระทู้ว่าแล้วคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยล่ะมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาไปแล้วหรือเพราะเขาบอกว่าการที่อยู่ประเทศจีนเนี่ยจะไม่เห็นคนฉี่ก้อยๆคนประหลาดอย่างเงี้ยในสังคมจีนแต่เมื่อมาถึงตรงหนานย่ามาถึงไทกัวก็กลับเห็นคนกลุ่มนี้มากขึ้นขนาดเดียวกันก็ต้องอยากจะเตือนคนไทยหลายๆคนนะคะว่าการที่มาปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพวกกลุ่มคนจีนตรวจสอบให้ดีว่าเขาเป็นคนจีนแบบไหนมันมีกรณีที่ว่าในช่วงนี้คนไทยไปเที่ยวจีนเยอะและคนไทยก็เริ่มถูกตม.จีนปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศจีน
ซึ่งการปฏิเสธมีได้หลายเหตุผล บางทีอาจจะไม่รู้เพราะเขาไม่ได้อธิบายบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฉันก็ขออนุญาตหรือการเข้ามาเตรียมทุกอย่างถูกต้องไม่มีอะไรผิดกฎหมายแต่ว่าเข้าไม่ได้แต่มันมีเหตุผลสำคัญที่ทำไมถึงถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
เพราะว่าอย่างจีนเขาไม่เก็บสถิติด้วยการเป็น Big Data ก่อนเข้าไปเดี๋ยวนี้เรากรอกออนไลน์ในการเข้าประเทศจีนใช่ไหมคะ
ค่ะ
บางคนไม่กรอกไปกรอกอยู่ที่หน้างานเป็นระบบแมนนวลแต่เขาก็ตรวจสอบได้คือกรณีที่ว่าถ้าหากว่าคุณมีอาการทำธุรกรรมร่วมกับคนจีนน่ะและยิ่งเป็นคนจีนสีเทาเนี่ยก็ยิ่งข้อสงสัยให้ติดต่อได้ไหมกับคนจีนกลุ่มนั้นอ้างว่าไม่สามารถติดต่อได้เพราะเป็นลูกค้าจีนเขาบอกว่ามันเป็นความผิดปกติละเขาก็ไม่แน่ใจว่าที่เข้ามาเนี่ยจะทำอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของตม.เขาที่จะปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้าประเทศเขาได
้ลักษณะของความผิดปกติในบางกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาเช่นอะไรคะอาจารย์
เช่นกรณีที่ว่าพอมาถึงประเทศจีนแล้วใช่ไหมคะอาจจะเห็นเหมือนกับว่ากระเป๋าเนี่ยขนอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
อันนี้พื้นฐานที่
เข้าไม่ได
้เป็นพื้น
ฐานที่เข้าไม่ได้อยู่แล้วพอเจอปั๊บก็เปิดแล้วก็เอาออกหรือกรณีที่ว่าไปถึงแล้วเนี่ยบางคนก็บอกอาจจะเป็นเพราะเสื้อผ้าไหมเป็นเพราะสายเดี่ยวไหมหรือเสื้อผ้าที่มันไม่มิดชิดไหมบอกก็ไม่นะเพราะว่าคนจีนเขาก็มองเสื้อผ้านี่เป็นเรื่องที่ปกติแต่ปกติก็คือข้อมูลที่เรากรอกไปแล้วก็คือตั๋วมีตั๋วเครื่องบินที่จะซื้อกลับไหมหรือการเข้าประเทศจีนเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเข้าเกินกำหนดหรือเปล่า
ที่
ไปแล้วเข้ามาทำ
ปกติ
แล้วเข้ามาทำอะไรและทำไมใช้วีซ่าท่องเที่ยวแต่เข้ามาทำงานอย่างหัวหน้าทัวร์เนี่ยหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ทัวร์ที่พาคนไทยไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องทำวีซ่าทำงานด้วยจะใช้แบบวีซ่าท่องเที่ยวเหมือนลูกทัวร์ก็ไม่ได้
แสดงว่าการตรวจสอบจากฝั่งจีนเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแล้วฐาน data ข้อมูลของเขาเนี่ยมันเชื่อมโยงไปได้ถึงกลุ่มที่อาจจะมีอยู่ในบัญชี blacklist
ใช่ค่ะ
นะเป็นกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนไทยเวลาไปทำติดต่อค้าขายกับคนจีนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องตรวจสอบ background เบื้องหลังว่าคนเหล่านี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นกลุ่มจีนเทาหรือกลุ่มที่เป็นจีนมีปัญหาหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเราจะโดนพ่วงร่างแหแล้วก็ถูกเหมารวมไปด้วย
ใช่ค่ะ
หลายกรณีที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างที่ถูกสะท้อนว่ามีกลุ่มที่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีกลุ่มที่เป็นอาชญากรมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีสีเทาทั้งหลายมาประกอบการมาใช้ไทยเป็นทางผ่านและแม้กระทั่งการมาอยู่ในเมืองไทยเองเนี่ยฮะจันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วกรณีล่าสุดเรื่องของอาวุธสงครามนี้น่าเป็นห่วงจริงๆทั้งภาพใหญ่แล้วก็แม้กระทั่งคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะหรือพื้นที่ที่จะเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่จัดการอะไรกับเรื่องนี้ปล่อยไปเป็นระยะยาวความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับคนไทยกับประเทศไทยในสายตาทั้งคนจีนเองและต่างชาติมันจะเกิดอะไรบ้าง
มันจะเกิดที่ว่าประเด็นแรกๆเลยตอนนี้รายได้หลักของเราจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและต้องการความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะเลือกไม่มาบ้านเราอันนี้เราจะเสียนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไปสองคือภาพลักษณ์ของคนไทยตอนนี้ก็จะเป็นภาพลักษณ์ของการจดจำในด้านที่มีความรุนแรงกลายเป็นประเทศหนึ่งในก่อการร้ายหรือเปล่าซึ่งอันนี้น่ากังวลมากกว่าค่ะแล้วก็เรื่องของกัญชาอย่างหนึ่งเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยแน่นอนว่าไม่สามารถที่จะนำเข้าไปได้หรือก็ตอนนี้อย่าง1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยในฉงชิ่งมีการประกาศแล้วว่าเรื่องของการสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่จริงๆแต่มาประเทศไทยคนจีนทำอะไรก็ได้ไม่มีใครห้ามทั้งที่เราก็รู้กันว่าในสังคมไทยเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบลำบากมากการที่อยู่ในสังคมไทยแต่เขาก็มองว่ามาบ้านเราทำอะไรก็ได้ซึ่งความเข้มงวดเนี่ยเรามีความเข้มงวดตรงๆเนี่ยกับคนต่างชาติไหมเราเป็นเจ้าของบ้านเรามีสิทธิ์ที่จะตักเตือนเขาได้เหมือนกรณีที่ว่าเราไปประเทศจีนอะเวลาเราทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาโทรศัพท์เตือนเราทันทีอันนี้เคยโดนมาแล้วโดนเจ้าหน้าที่
คำว่าเขาคือเจ้าหน้าที่รัฐหรือฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเนื่องจากไปขอถ่ายรูปกับตำรวจแล้วก็ตำรวจก็หน้าตาน่ารักกับเพื่อนพอถ่ายมาปั๊บสักคู่หนึ่งเนี่ยไม่ถึง5นาทีเพราะเราต้องไปรายงานตัวว่าต่างชาติมาถึงประเทศจีนแล้วมาทำงานที่มหาวิทยาลัยนี้ประมาณ2สัปดาห์นะแล้วก็ถ่ายรูปปกติแล้วเพื่อนก็บอกน้องคนนี้หน้าตาน่ารักดีเหมือนดาราเลยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นขอถ่ายด้วยพอถ่ายไปเนี่ยไม่ถึง5นาทีเดินออกจากสถานีตำรวจแล้วเนี่ยก็มีส่วนกลางเนี่ยโทรมาเป็นการตักเตือนว่าห้ามเอารูปนี้ไปเผยแพร่ในโซเชียลเพื่อนที่ไปด้วยเป็นคนจีนนะก็จะอธิบายว่าอ๋อคนต่างชาติคงไม่เข้าใจอ่ะแต่เราเข้าใจอันนี้ก็คงไม่ได้จริงๆว่าในขณะที่ว่าเขากำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วเราจะมาถ่ายรูปกับเขาเนี่ยเซลฟี่อย่างเงี้ยนะคือไม่เหมาะสมเขาก็จะมีการเตือนเราตรงๆ
ทั้งห้ามถ่ายด้วยและห้ามเผยแพร่เลยล่ะคะ
ใช่ค่ะ
กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐ
แต่ว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องพื้นฐานกลางที่มักจะซีเรียสหน่อยก็คือเขาไม่ให้ถ่ายรูปอาคารหรือรูปสถานที่หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกับความมั่นคงอยู่แล้ว
ใช่อัน
น
ี้
ก็จะถูกเตือนมานะว่าต่างชาติเนี่ยอย่าเห็นบอกว่าแค่ตึกสวยแล้วจะถ่ายแล้วติดเจ้าหน้าที่หรือในงานความมั่นคงอันนี้ก็ไม่ได้
ใช่ค่ะอย่างแบบไปสถานที่อบรมเหมือนกับที่สถานอบรมของพักแล้วเราเห็นอาคารสวยว่าเป็นอาร์ตเดโคอะอาหารแบบอลังการอะดูสวยมากเลยอะถ่ายปั๊บเขาก็จะบอกให้เราลบภาพทันทีรปภ.ที่นั่งอยู่ข้างหน้าคือถามว่าเขายังเตือนคนต่างชาติได้อะเราซึ่งเป็นเจ้าบ้านเป็นคนไทยอ่ะทำไมเราไม่เตือนต่างชาติไม่ต้องเตือนแค่คนจีนคนชาติไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอิสราเอลหรือว่าอินเดียหรือปากีสถานเพราะว่าตอนนี้มองว่าในบ้านเราเนี่ยต่างชาติเยอะมาก
มันมีคำเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงซึ่งน่าสนใจมากเพราะสะท้อนวิธีคิดที่อยู่ข้างหลังเหมือนกันที่บอกว่าคนจีนจำนวนมากมีความรู้สึกว่าอยู่ไทยเนี่ยอะไรอะไรก็ซื้อได้หมดและทำอะไรก็ได้ไอ้ความฟรีและยืดหยุ่นแบบนี้เนี่ยมันอันตรายมากและมันเป็นความเสี่ยงยังไงอาจารย
์มันเป็นความเสี่ยงชัดเจนในประเด็นเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงของชาติเพราะความที่ว่าซื้ออะไรก็ได้วันนี้คุณซื้อบริการนี้แล้ววันนี้มีคนทำผิดคุณก็เอาเงินตรงนี้ซื้อเพื่อจะปกปิดความผิดเพราะเขามองว่าในประเทศไทยเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวถ้าในประเทศจีนเนี่ยคือไม่ได้อย่างกรณีหนึ่งเนี่ยจีนเคยมีข้อที่บอกว่าถ้าเห็นคนแก่ล้มเราไม่ควรจะเข้าไปช่วยจะกลายว่าเราผลักเขาล้มแต่ว่าเมื่อกล้องวงจรปิดมีทุกจุดทุกที่ในประเทศจีนมีทุกมุมวันนี้คือเห็นละมีการตักเตือนกันนั้นได้ขึ้นมาแต่ประเทศไทยเนี่ยถามว่ากล้องวงจรปิดเราแล้วก็ไฟจราจรหรือว่าไฟตามที่ต่างๆเนี่ยมันสว่างพอไหมทั้งที่บอกว่าไฟบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้เหมือนที่ประเทศจีนเขาทำอยู่แต่ว่าบ้านเราบางทีจะขอดูกล้องดูไม่ได้กล้องเสียหรือว่ากล้องถูกลบไปแล้วแต่ประเทศจีนคือไม่คือแบบถ้าขอดูปุ๊บดูได้ทันทีแล้วก็กลายเป็นว่าคนจีนพูดกันว่าตอนนี้ประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย
เราคุยกันมาถึงตอนนี้อาจารย์มองว่าหนึ่งในเรื่องที่มันชัดเจนที่สุดที่เป็นต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของความหย่อนยานหรือช่องว่างทั้งทางกฎหมายแล้วก็ข้อปฏิบัติอื่นๆที่ทำให้อาชญากรหรือคนที่ไม่ต้องการทำทุกอย่างอย่างถูกต้องเนี่ยเข้ามาฉวยโอกาสและใช้ประโยชน์ในเมืองไทยได้กับประเด็นที่2ก็คือว่าเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยเนี่ยปลอดภัยเพียงพอไหมปลอดภัยทั้งการใช้ชีวิตปลอดภัยทั้งเรื่องของการมาเที่ยวปลอดภัยทั้งเรื่องของการมาทำธุรกิจปลอดภัยทั้งเรื่องของการมาพักอาศัยและแม้กระทั่งมีความสัมพันธ์ในมิติอื่นๆประเด็นนี้อาจารย์คิดว่าถ้าเราไม่ปรับมันจะเป็นปัญหาแน่ๆเนี่ยสิ่งที่รัฐไทยสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยแม้กระทั่งคนไทยเองด้วยเนี่ยต้องทำคืออะไรบ้างเพื่อจะได้ความเชื่อมั่นกลับมา
อย่างน้อยก็คือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็ต้องมีการที่จะสอดส่องกล้าที่จะตักเตือนอย่างถ้าในประเทศจีนเนี่ยแล้วบางทีมีความผิดปกติว่าเราประผ่านหน้าธนาคารกลางเขาว่าตึกสวยเราอยากจะไปถ่ายปั๊บเนี่ยคนจีนที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาเบรกเราเลยว่าอย่าห้ามเราก็ทำไมห้ามบ่อยจริงๆอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เนี่ยแต่ถามว่ากับคนไทยอ่ะเราเคยกล้าพูดคำว่าห้ามไหมห้ามในสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นทำให้ภาพลักษณ์เราคิดมองว่าอยู่ประเทศไทยเป็นคนสบายๆอะไรก็ได้อะไรก็คว้าขึ้นมาได้หมด
แต่ประเด็นเรื่องของการห้ามถ่ายสถานที่มันก็ไม่ใช่ประเด็นในเมืองไทยอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้มีข้อติดขัดเรื่องนี้เนี่ยจัน
แต่บางทีเนี่ยก็มองว่าอันนี้มันเป็นความมั่นคงของเราหรือเปล่าเราอาจจะมองว่าก็อาคารเราสวยอาคารเราอาจจะไม่เหมือนกับทางการจีนที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมากขึ้นแต่ในของทางการไทยที่มองเนี่ยคือช่องว่างหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เขาจะเอาที่คนจีนที่เป็นพวกกลุ่มสีเทามองช่องว่างนั้นน่ะแล้วเอาช่องว่างเหล่านั้นน่ะมาสร้างให้เกิดประโยชน์ของตัวเองขึ้นขณะเดียวกันไอ้คนที่บอกช่องว่างให้รู้เนี่ยที่น่าเสียใจคือกลายเป็นคนไทยเป็นคนแนะนำเพราะมองว่าเขามาถึงเนี่ยเขาไม่ใช่คนไทยแท้ๆเนี่ยแต่ทำไมเขาถึงรู้ช่องว่างเนี้ยถ้าไม่มีคนไทยเหมือนกับว่าถ้าจะจัดการเนี่ยต้องจัดการกับเจ้าของบ้านก่อนเจ้าของบ้านที่ไปชี้ทางให้เขาก
วาดบ้านตัวเองก่อนน่าจะเป็นโจทย์สำคัญที่สุดในตอนนี้ที่ต้องบริหารจัดการนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆเพราะเรื่องนี้ผลกระทบมันกว้างขวางและมันก็ไกลกว่าที่คิดมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากภาพลักษณ์แล้วก็สิ่งที่มันจะสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวซึ่งไม่สามารถสร้างได้ด้วยวันเดียวเนี่ยนะคะถ้ามันพังทลายไปเนี่ยมันจะไม่ทำให้คนรู้สึกว่าปลอดภัยหรืออยากจะเข้ามา ในเมืองไทยอีกที่มันจะมีผลทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของสิ่งที่จะเป็นภาพจำในใจของคนต่างชาติด้วยนี่เป็นประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้นะคะกับกรณีของจีนเทาที่มาปักหลักปักฐานแล้วขยายธุรกิจของตัวเองซึ่งส่งผลเชื่อมโยงต่อเรื่องของความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของไทยในสายตาของนานาชาติด้วยค่ะดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดิฉันโสภิตหมั่งวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the voice.